นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้นะครับว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำหรือที่เรียกย่อๆว่าจรวดประเภท SLBM ครั้งนี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้านขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีพื้นแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐหรือเป้าหมายอื่นใดในโลกได้ขีปนาวุธซึ่งเชื่อว่าเป็นจรวดรุ่น KN-11 พิสัยกลางของเกาหลีเหนือนี้ถูกยิงจากเรือดำน้ำในทะเลด้านตะวันออกของประเทศในช่วงเช้าของวันพุธและวิ่งเป็นระยะทางราว500กิโลเมตรก่อนที่จะตกในทะเลภายในเขตการระบุตนเองเพื่อการป้องกันทางอากาศหรือเขต ADIZ ของญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกการกระทำในเชิงยั่วยุครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นเรื่องที่มิอาจให้อภัยได้และเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างชัดเจนและว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นโดยส่งผลเสียหายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคด้วยการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังประชุมหารือกันที่กรุงโตเกียวเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเชื่อว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดเพื่อตอบโต้การซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งมีทหารสหรัฐราว 25,000 นายและทหารเกาหลีใต้อีกราว 50,000 นายเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถึงแม้นักการทูตของทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะประณามการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงแต่นายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกลับเน้นเรื่องความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในวงกว้างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและทำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพกับเสถียรภาพในระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้เชื่อกันครับว่าเกาหลีเหนือยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำและถึงแม้เปียงยางจะเคยอ้างความสำเร็จจากการทดลองยิงจรวดแบบ SLBM นี้มาก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าจรวดดังกล่าวถูกยิงจากฐานยิงที่อยู่ใต้น้ำไม่ใช่จากเรือดำน้ำอย่างแท้จริงต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกันจรวดแบบยิงจากเรือดำน้ำอีกลูกหนึ่งของเกาหลีเหนือเกิดระเบิดกลางอากาศหลังจากที่ยิงออกไปได้เพียงไม่กี่กิโลเมตรและขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ก็ไปได้ไกลเพียงแค่30กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลแต่สำหรับการทดลองยิงเมื่อเช้าวันพุธกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเรื่องนี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในขีดความสามารถด้านจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งนายโจชัวพอลเล็กนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของวารสาร Non-Proliferation Review ชี้ด้วยว่าขณะนี้มีเพียง6ประเทศในโลกเท่านั้นเช่นสหรัฐรัสเซียกับจีนซึ่งมีขีดความสามารถในการยิงจรวดจากเรือใต้น้ำหรือจรวด SLBM ในขั้นก้าวหน้าครับขณะนี้เกาหลีเหนือมีกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยประกอบด้วยเรือใต้น้ำราว70ลำอย่างไรก็ตามเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือเป็นเรือเก่าซึ่งใช้เทคโนโลยีช่วงทศวรรษที่1950และยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ซึ่งก็ทำให้สามารถกบดานอยู่ใต้น้ำและซ่อนตัวจากการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้เพียงครั้งละไม่กี่วันแต่หลังจากที่นายคิมจองอึนขึ้นมามีอำนาจในเกาหลีเหนือเมื่อปี2554กองทัพโสมแดงก็ได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถของการรบใต้น้ำขึ้นมาเกาหลีเหนือยังอ้างด้วยว่าตนสามารถผลิตอุปกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ติดเป็นหัวรบสำหรับจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลได้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้นำขีดความสามารถที่ว่านี้ออกแสดงและคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันครับผมจะเริ่มตันสมบุญVOA Washington